Йыл язма. Беренче китап. 9-нче бүлек. Шул рәвешле Исраилнең бар халкы нәселнәмәдә гаилә-гаилә саналып чыгып, әлеге мәгълүматлар Исраилнең патшалар китабына теркәлде. Бабилгә сөрелгәннәрнең кабат Иерусалимгә әйләнеп кайтуы. Раббага хыянат иткән өчен Яһудә халкы Бабилгә сөрелгән иде. Беренче булып үзләренең кала вә биләмәләренә гади исраилиләр, шулай ук рухани, леви һәм изге йорт хезмәтчеләренең бер өлеше генә әйләнеп кайтты. Яһудә, Биньямин, Ифраим һәм Минаше ыруыннан Иерусалимгә кайтып урнашкан кешеләр түбәндәгеләр. Яһудә угълы Перес нәселеннән Бани угълы Имридан туган Умри оныгы Аммихут угълы Утай. Шила нәселеннән аның беренче угълы Асая һәм аңардан туган угыллар. Зирах нәселеннән Ягухел. Димәк ки, җәмгысы 690 кеше. Биньямин нәселеннән Хассенуха угълы Хадавиядән туган Мишуллам угълы Саллу. Йерухам угълы Ибния, Микри угълы Уззидан туган Элах. Ибния угълы Ригуилдән туган Шифатия угълы Мишуллам. Биньяминнәрнең нәселнәмәсеннән күренгәнчә, аларның саны 956 кеше иде. Аларның һәммәсе гаилә башлыгыдыр. Руханилардан Йодагия, Яхиярип, Яхин. Аллаһы йортының башлыгы булган Әхитуб угълы Мәрәют тудырган Садиқ угълы Мишулламнан туган Хилкия угълы Азария. Малкия угълы Пашхурдан туган Йерухам угълы Адая. Иммер угълы Мәшиллемит тудырган Мишуллам угълы Яхзирадан туган Адиел угълы Масай. Һәм аларның кардәшләреннән 1760 гаилә башлыгы. Алар барысы да Аллаһы йортында хезмәт итәргә яраклы адамнар иде. Левиләрдән Мирари нәселеннән булган Хашабия угълы Азриқам тудырган Хашшуб угълы Шәмәгия, Бақбаққар, Хариш, Гәләл. Асаф угълы Зихри тудырган Мика угълы Маттания, Йедутун угълы Гәләл тудырган Шәмәгия угълы Убадия, Нитофа авылларында яшәгән Илқана угълы Аса тудырган Бәрәхия. Капка каравылчыларыннан Шаллум, Аққуб, Талмун, Ахиман һәм аларның кардәшләре. Шаллум аларның башлыклары иде. Әлеге кешеләр кояш чыгышына караган патша капкасы төбендә бүген дә сакта торалар. Левиләрдән капка сакчылары шушыдыр. Кырах угълы Ибьясаф тудырган кыры угълы Шаллум һәм аның кырах нәселеннән булган кардәшләре Раббы станына керә торган юлны саклаган ата-бабалары кебек үк изге чатырның бусага төбендә сакчылык кылдылар. Элгәре сакчыларның башлыгы Илгазар угълы Пинхас булып, Раббы аның юлдашы иде. Мишелемия угълы Закария исә очрашу чатырының ишеге төбендә сакта торды. Шул заманнарда очрашу чатырының ишекләрен сакларга барлыгы 212 кеше сайлап алына. Аларның исемнәре авыллары буенча нәселнәмәләренә теркәлгән. Әлеге кешеләрне тугры булганнары өчен Давуд һәм гаибтан хәбәр бирүче Шимуил билгеләгән була. Сакчылар үзләре дә аларның угыл ыныклары да Раббы йортының капкасы төбендә изге чатырның ишеге янында сакта тордылар. Каравылчылар көнчыгыш, көнбатыш, төньяк һәм көньякта һәр дүрт тарафта сакта булдылар. Авылларда яшәүче кардәшләре вакыт-вакыт җидешәр көнгә аларга ярдәмгә киләләр иде. Левиләрдән дүрт баш каравылчы Аллаһы йортындагы бүлмәләр һәм хәзинә саклагычы өчен җаваплы булды. Алар төннәрен Аллаһы йорты тирәли сакта торып, һәр иртәне ачкыч белән ишекләрне ачу да аларга йөкләнгән иде. Левиләрнең бер ишләре Аллаһы йортында гыйбадәт кылганда кулланыла торган савыт сабага күз колак булыр өчен куелып, аны санап тапшыра, санап кабул итә торган булганнар. Икенчеләренә изге урындагы башка кирәк-ярак бүтән әйберләр һәм сыйфатлы бодайыны, шәрәп, зәйтүн майы, хуш исле сумала майлар өчен җаваплылык йөкләнде. Руханилардан кайберәүләр төрле сумала майлардан катнашмалар әзерли торган иде. Корах нәселеннән булган Шаллумның баш угълы Леви ыруы кешесе Мәттитиягә Раббыга тәкъдим ителә торган икмәкне пешерү йөкләнде. Аларның кайбер ир кардәшләре исә Кыха угыллары һәр шимбәне изге икмәк пешерә торган иде. Җырчы вазифасын башкарган левиләрнең гаилә башлыклары изге йорт бүлмәләрендә яшәде. Көн-төн үзләренең төп вазифаларын башкарганга күрә, алар бүтән төр хезмәттән азат иделәр. Боларның һәрберсе нәсел шәҗәрәләренә теркәлгәнчә, левиләрнең гаилә башлыгыдыр. Алар Иерусалимдә яшәделәр. Шаулның нәсел шәҗәрәсе. Гибгонның атасы Йығыйл Гибгонда яшәде. Аның хатыны Мәгәхә хатлы иде. Йығыйлның өлкән углы Абдун, аңардан соң дөньяга килгән углылары Сур, Кыш, Багал, Нер, Надаб, Гидор, Ахья, Закария, Миклут. Миқлутның оғлы Шимхам. Оларның нәсілі бір-бірсі білән енәші Иерусалимде ешады. Нір Қишының әқиш Шауылның отасыйды. Шауылдан Юнатан, Мәлки Шуа, Абинадаб һәм Эшбағал туды. Юнатанның оғлы Мереб Бағалдан Миха дөньяға келді. Миханың оғыллары Питун, Мәлик, Тахрия һәм Әхәз. Әхәздән туған яғыра оғыллары Алимет, Азмауэт һәм Зимри. Зимридан соң нәсіл жібінің дәуамы Муса, Бинға, Рипая, Элғаса, Әсіл. Әсілнің 6 оғылы туды. Азриқам, Бөкеру, Исмағил, Шиғария, Убадия һәм Ханан. Бұлар Әсілнің оғылларыдыр.